Křesťanský meridián. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Na programu Radija Zlatousti slušate Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku u kojoj vam prenosimo novosti iz Šumadijske eparhije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasijanju. Danas je sreda, 18. februar po novom gregorijanskom, odnosno 5. februar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetu mučenicu Agatiju i svetog Polijevkta. Sveta mučenica Agatija. Ova slavna devica i mučenica Hristova rodi se u sicilijanskom gradu Palermu od roditelja blagorodnih i imućnih. Kada car Dekije podiže gonjenje na hrišćane, bi i Agatija sveta uhvaćena i na sud pred sudiju Kvintijana izvedena. Vide sudija Agatiju prekrasnu u licu i poželi je imati za ženu. Kada on to predloži Agatije, odgovori mu Agatija da je ona nevesta Hristova i da ne može biti neverna svom obručniku. Sudija je stavi na teške muke. Agatija bi šibana, rugana, uz drvo vezivana i bijena do krvi. Potom joj sudija ponovo posavetuje da se odrekne Hrista i da tako izbegne dalje muke, na što nevesta Hristova odgovori: "Ove muke meni su vrlo korisne. Kao što pšenica ne može doći u žitnice pre nego se očisti od pleve, tako ni duša moja ne može ući u raj ako telo moje najpre ne bude sokrušeno mukama." Tada mučitelj naredi te joj se odseku ženske grudi, pa je onda bace u tamnicu. U tamnici joj se javi sveti apostol Petar i povrati joj celost telesnu i zdravlje. Ponovo bi izvedena na mučenje i ponovo bačena u tamnicu, gde i predade dušu svoju Bogu 251. godine u gradu Katani, a u vreme cara Dekija. Po smrti Agatinoj, njen mučitelj Kvintijan pođe da zagrabi imanje njeno. No usput se razbesne konji pod njim i pod vojnicima, te ga svega izgrizu po licu, svale na zemlju i istopotaju nogama namrtvo. Tako ga ubrzo postiže kazna Božija za divlji zločin nad svetom Agatijom.
Oh.
Slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, slede vesti Šumadijske eparhije. U ponedeljak siropusni, kada naša Sveta crkva proslavlja svetog i pravednog Simeona Bogoprimca i svetog Jakova, arhijepiskopa srpskoga, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetoga Save u krgojočkom naselju Aerodrom. Njegovom visoko preosveštenstvu sasluživali su jerej Milan Stojković, jerej Aleksandar Đorđević i đakon Saša Pavlović. Čtecirali su Miloš Veljković, Petar Nedeljković, Nikola Marković, dok su za pevnicom bili oci hrama Svetoga Save sa vernim narodom. Obeležavanje praznika Sretenje Gospodnje i Dana državnosti Republike Srbije ove godine je započelo svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u mestu Orašac kod Aranđelovca. Svetu liturgiju su služili arhijepiskop kragujevački mitropolit šumadijski gospodin Jovan i vikarni episkop hvostanski Aleksej u sasluživanje arhijerijskog namesnika Orašačkog protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, arhijerijskog namesnika Kosmeskog protojereja Stavrofora Ljubiše Smiljkovića, arhijerijskog namesnika Kolubarsko-Posavskog protojereja Stavrofora Zlatka Dimitrijevića, jereja Petra Grujića, protođakona Ivana Gašića i đakona Aleksandra Babića. Svojim pojenjem su ovo liturgijsko sabranje uveličali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Thank you. U hrišćanskim meridijanima Radija Zlatovsti slede vesti iz Srpske patrijaršije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. U ponedeljak 16. februara 2026. godine na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održana je svečana akademija povodom dva veka postojanja Matice Srpske, najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Na početku svečane akademije sabrane je pozdravio profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Potom se sabranima obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je između ostalog rekao: "Za nas hrišćane ne samo da je velika i važna, nego je i opšte obavezujuća reč svetog apostola Pavla, koji piše svojim savremenicima, hrišćanima u Korintu, poručujući svakoj potonjoj pa i našoj generaciji da znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Znajući za blagotvorne posljedice sticanja znanja i ljubavi i njihovog usklađivanja u svakodnevnom životu, a onda i obrazovnom, naučno-istraživačkom, kulturnom, umetničkom i svakom drugom polju stvaralaštva, naši slavni i čestiti preci koji su osnovali Maticu Srpsku, kao da su baš ovu novozavetnu reč izabrali za svoju ideju vodilju. Sticanje znanja nije za njih bilo samo sebi cilj, niti privilegija pojedinca, već je podstaknuti ljubavlju prema svom porobljenom narodu i državi, prevashodno su se pod okriljem vere pravoslavne i uz svesrdnu podršku crkve svetosavske starali za zajedničko dobro, za kolektivno dobro. Otud je naša radost danas velika, jer smo se sabrali da obeležimo veliki nacionalni jubilej, 200. godišnjicu Matice Srpske, ustanove koja je duboko utkana u duhovnu i kulturnu istoriju srpskog naroda. Još od osnivanja 1826. godine Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska idu u korak, idu istim putem, idu ruku pod ruku, ali naravno svaka u svom prizivu, svom naznačenju i u svojim kompetencijama. Odnos Matice Srpske i Srpske pravoslavne crkve nije bio formalno uređen, ali je počivao na zajedničkoj odgovornosti prema narodu. Crkva je vekovima davala duhovnu orijentaciju narodu, oblikovala njegov etos i identitet i utemeljivala sam smisao njegovog postojanja, dok su pismenost, školstvo i istorijsko pamćenje bili okviri kroz koje se ta duhovna stvarnost izražavala, rekao je njegova svetost patrijarh srpski na svečanoj akademiji povodom dva veka Matice Srpske. Fondacija Kolumbija dostojanstva, humanitarna inicijativa Srpske pravoslavne crkve u ovoj zemlji, poklonila je školske komplete, uniforme i sportsku opremu za 50 mališana iz škole La Maria u provinciji Antiokija. Do udaljenog sela predstavnici Srpske pravoslavne crkve stigli su davno zaboravljenom železničkom rutom i uz pomoć motorodilosa, jedinstvenog ručno izrađenog vozila sa drvenim klupama i improvizanom ceradom koje je prilagođeno vožnji na šinama. Seoska škola La Maria spada u siromašniju u Kolumbiji i retki su mališani koji imaju svu potrebnu školsku opremu, a posebno im nedostaju sportski rekviziti. Novac je sakupljen među vernicima i prijateljima parohije. Protosinđel Simeon Lopez, starešina parohije Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve u Medeljinu, jedine parohije Srpske crkve u Kolumbiji, kaže da je ovo osmi put da organizuju akciju pomoći najmlađim u ruralnim sredinama ove zemlje. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, crkvenu hroniku Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.